Hannesson.
Hæstvirtur forseti, það er nú kannski erfitt fyrir mig að svara fyrir verklagið í nefndinni. Þegar ég sagði að vera í samhljómur ákveðin atriði, það er þörfin á því að hér sé einhver ákveðin upplýsingagrunnur. Þegar við áttum okkur á því að hann er ekki forsenda fyrir ákvörðunartöku og á ekki að nota sem slíkur, þá segjum við, vöndum okkur, tökum okkur lengri tíma vegna þess að við fengum mjög harða gagnrýni frá Persónuvernd og frá lögfræðingafélaginu og fleirum og fleirum sem segja að þetta er á mörkum þess að hérna raska eða sem stangast á við stjórnarskrárbundin ákvæðum friðhelgi einkalífsins. Þess vegna sögðum við, þetta með, það var ekki samstæði með þetta þyrfti að vera svona fljótt. Vandræðagangur kom kannski svolítið upp át af því að þetta er eitt af 10 punktum sem voru þingsályktunartillögunum aðgerðir í skuldamálum. Og ég verð að segja það persónulega að ég hafði hélt að þetta væri forsenda. Það er það ekki. Þess vegna sögðum við, gefum okkur lengri tíma vegna þess að við erum þarna á gráu svæði, ef ekki kolsvörtu, varðandi það að fara þessa leið. Það var ákveðin vilji fyrir að vinna áfram, en það var ekki vilji fyrir núna. Við vísum þessu til hérna nefndarinnar á milli annar og þriðju umræðu. Það var ekki vilji meiri hluta háttvirtrar allsherjar- og menntamála nefndar að skoða máli frekar, heldur að keyra það frekar í gegn. En það var þetta eitt af fáum málum sem voru hér á síðar hluta sumarþingsins og þingstyrkur liggur svo sem fyrir. Þannig að hérna kannski hefur það ráðið úrslitum að það var ekki ástæða til að ræða mikið meira með minnihlutanum frekari aðferði til að ná sáttum málið sem ég teldi vera mjög mikilvægt þessu máli. Þannig að við verum ekki að deila stjórnarskrá bundið réttindi fólks.
Nú veit þér andsvar öðru sinni, 84. þingmaður Reykjavíkur Suður, Pétur H. Blöndal.